тайна, въпрос на сигурност. На 73-я ден ожесточените боеве в Донбас продължават. Руската армия засили обстрелите в Донецка област, но украинските защитници държат здраво отбраната, успешно отблъсквайки атаките на врага. Без да постига резултати в битката, ордата на Путин продължава да унищожава градове и села. В Донбас за последните дни има десетки нови разрушени сгради, къщи на цивилни, училища, магазини и предприятия. Има загинали и ранени цивилни. Окупаторите не спазват обещанията си относно прекратяването на огъня в Мариупол за евакуация на всички цивилни. Руските войници продължават да штурмуват Азовстал, където украинските защитници защитават и укриват граждани. Поради това евакуацията от разрушения и блокиран град протича бавно. Хората чакат автобуси от няколко дни под постоянен обстрел. А руснаците междувременно се подготвят активно за парада на измислената победа в Мариупол на 9 май. Ръководството принуди руските офицери да напуснат бойните позиции и да осигурят денонощна охрана на военен парад в разрушения Мариупол. Кремълските убийци, изнасилвачите и фалшивите пропагандисти, които ще участват в парада, ще бъдат защитени. Това съобщи украинското разузнаване. Руският агресор се опитва да покаже, че оръжията му помагат да стигат навсякъде. Сумска, Полтавска, Одеска и Харковска области бяха поразени от вражески ракети. В Харковска област окупаторите взривиха 3 пътни моста. Генералният щаб отбеляза, че войските на страната агресор са направили това, за да забавят контрнастъплението на силите на отбраната. И през следващите няколко дни украинското разузнаване съобщава за повишена заплаха от масови обстрели на всички украински градове. Ето какво споделя съветникът на министъра на вътрешните работи Виктор Андрусев. Има информация, че ги наричат кървави фойерверки, т.е. искат да направят поздрав в чест на 9 май в Украина. Те дори намалиха обстрела през последните 2 дни. Те не нанасяха толкова интензивни удари, само за да концентрират ударите си на 9 май. Междувременно, поради постоянните бомбардировки на руснаците, украинците са принудени да седят без комуникация, светлина и топлина. Тези, които успяха да избягат от градовете, където постоянно се чуват експлозии, си спомнят ужасите на войната. Не мога да предам чувството, когато си мислиш, че след малко може вече да те няма. Каза 18-годишната Катерина Степанишина от Харков. В мазето беше страшно, защото чувахме градовете. Чувахме градове в Ново Алексеевка. Спирката Победа вече беше обстреляна близо до нас. Аз живеех почти в центъра. На 1 март изведнъж чух свирка и легнах. Лежиш и чуваш как всички прозорци излитат. Не мога да предам тези чувства, когато си мислиш, че всичко това ще падне върху теб сега. На 1, 2, 3 март започнаха тежки въздушни удари в центъра. Не можех да отида при семейството си, тъй като обстрелваха от Харков. Освен това, там бяха взривени мостовете ни. Затова не можах да стигна до близките си. Събирах нещата и си мислех, че това е всичко. Всички си тръгват и аз ще се тръгвам. Е, какво да правя? Не знам дали ще умра тук, дали по пътя за Киев. Споменаваше младата девойка. Днес Катя живее в Ивано-Франковск. Момичето се опитва да живее нормален живот, намира нови приятели и продължава да учи дистанционно. Но психологически признава тя все още е с майка си и баба си, които останаха в Купянск, който е окупиран от руските воени. Почти няма връзка с роднините си. Повече от 3000 цивилни са загинали в Украина след полумащабната инвазия на Русия. Тези актуализирани данни са предоставени от Организацията на Обединените нации. Украинските официални лица и агенции обаче се въздържат от обобщаване на оценките за цивилни жертви. Само в Мариупол, според груби оценки на местните власти, около 22 000 цивилни са загинали в резултат на атаки на руската армия. А в Киевска област, според полицията, са открити телата на повече от 1200 души. Тук загина и семейството на Сергей Перебинос, съпругата му и двете му деца. Те се опитаха да отидат в по-безопасни райони, но руснаците откриха минометен огън по хуманитарния коридор. Тогава Сергей беше с болната си майка в Донецк. Семейството два пъти трябваше да бяга от руския мир. През 2014 година те напуснаха окупирания Донецк. Те се заселват първо в столицата, а след това в Ирпен в Киевска област. Но вражеският куршум ги настигна и тук. Украинците и руснаците са много различни, каза Сергей Перебинос. Ние сме различни хора. Имаме различно мислене. Искаме да живеем, да се развиваме, да градим нови неща. През всичките тези години ние се стремихме към Европейския съюз. Нашата цел е да бъдем с целия цивилизован свят и да вървим напред към прогрес. А руснаците са хора, чието мислене е трудно за разбиране. Те искат да се върнат назад, към Съветския съюз, към този затвор на нациите. И тази мечта на президента на Русия да ни събере отново съвсем не е ясна. Така нямаме никакво бъдеще. И тази война е просто унищожаване на украинския народ. Моята трагедия е една от хилядите, които се случват в цялата страна. Това, което се случва в Мариупол и това, което видяхме тук в Буча след деокупацията, това е просто унищожаване на хората. Сподели се ми. Истински терор изпитват жителите на окупираните територии.
Херсонска
област руските войници държат в мазетата и измъчват около 500 души. Това са хората от така наречения черен списък на агресорите. Обществени активисти и войници, които са защитавали Донбас от проруските бойци през 2014 година. Това съобщи постоянният председател на президента на Украина в автономната република Крим Тамила Ташева. Според нея окупаторите действат по сценария, реализиран в Крим през 2014 година, когато след пристигането на руските войски имаше информационен замък, а именно репресии срещу всички, които не са съгласни с политиката на Кремъла – активисти, журналисти. Според представителя на президента на Украина в автономна република Крим, първоначално руското правителство демонстрираше и провеждането на псевдореферендум в Херсонска област за създаване на квазирепублика. В момента окупаторите обмислят друг сценарий – присъединяването на региона към Крим. Междувременно светът бавно се обединява в желанието си да помогне на Украина. На благотворителния търг на Кристалс в Лондон, якето от Полар на президента Владимир Зеленски беше продадено за 90 000 паунда. На благотворителното събитие присъства премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън. Той призова да не се пистят пари, защото цената на това нещо е много по-висока от началната цена – 50 000 паунда. Собственикът на лота също изнесе реч чрез видеовръзка. Владимир Зеленски благодари на Обединеното кралство за подкрепата и отбеляза смелостта на Борис Джонсън, който преди това е посетил Киев. Други лотове бяха представени на търг на Кристалс, по-специално канапител, подарена на Джонсън по време на разходката му с Зеленски в украинската столица. Получените средства ще отидат за хуманитарна помощ на Украина.